ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب المسلمين في السودان، احقن دماءهم وألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف؟ وما زلنا مع الجزء الثاني من أجزائها، والذي هو بعنوان كيف أزكي. وهذا هو اللقاء 25 في رحاب هذه السلسلة. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind im Teil Nummer 2, nämlich die Frage Kaifa Uzaki, wie entrichte ich die Zakat? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 25. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق. في الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم الزكاة، وعلمنا أن الزكاة في اللغة بمعنى النمو والزيادة والبركة، وأن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة النفس بتطهير النفس من الآفات والمعاصي والمنكرات، وتهذيب النفس باستقامتها على أمر الله رب العالمين بأداء الفرائض والنوافل وباب التطوع واجتناب المنكرات والمناهي. وبهذا تصل بنفسك إلى النمو والزيادة والبركة. النوع الثاني زكاة المال. زكاة المال وهو قدر في مال الأغنياء وفق ضوابط وشروط يخرج للفقراء وأصحاب الحاجات، وسوف نفصل في أحكام الزكاة. ثم اتكلمنا عن حكم الزكاة وأنها فريضة وركن من أركان الإسلام، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم اتكلمنا عن اقتران الزكاة بالصلاة في آيات القرآن والحكمة من ذلك. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على ثمار الزكاة، يعني الذي يؤدي زكاة ماله بانتظام ما الذي يجنيه؟ إيه الفائدة اللي بتعود عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ كذلك الفقير الذي يأخذ الزكاة، ما الفائدة التي تعود عليه؟ كذلك المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة، ما الفائدة التي تعود عليه؟ وهنبدأ الليلة ببيان ثمار الزكاة على صاحب المال، على المزكي. ما هي الفائدة التي يحصلها سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Im letzten Vortrag haben wir die Definition von Zakat aufgezeigt. Wir haben gesagt, Zakat kommt vom arabischen Begriff Mehren, mehr, Al-Baraka, Segen. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Arten von Zakat. Zunächst einmal Zakatu an-Nafs, die Zakat der eigenen Seele. Dazu gehört die Reinigung der eigenen Seele durch die Taten des Guten, durch das Verrichten der Gebete, durch alle Taten im Islamischen, in der Religion, die einem eine gewisse Reinigung vollbringen. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, nämlich Zakatul Mal, und zwar das eigene Vermögen. Daraus entrichtet man einen kleinen Anteil, und zwar dieser Anteil geht vom Vermögen eines Reichen zu den Armen und diejenigen, die brauchen, die bedürftig sind. Und wir sagten im letzten Vortrag, dass das Urteil der Zakat ist eine Säule, und wir haben die einzelnen Beweise erwähnt, und wir haben ebenfalls die Zakat mit dem Gebet miteinander verglichen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren. Und zwar sprechen wir heute über die Früchte, die die einzelnen Parteien, die in dieser Entrichtung der Zakat involviert sind. Einmal der Al-Muzakki, dessen Eigentum ihm gehört, von dem er die Zakat entrichten muss. Dann derjenige, der die Zakat erhält. Dann der Einfluss auf die Gesellschaft. Und heute fangen wir, inshallah ta'ala, damit an, für die Früchte, für denjenigen, der die Zakat den Armen gibt.
نبدأ بفوائد الزكاة بالنسبة للمزكي. وأول فائدة بيحصلها المزكي أن الزكاة دليل صدق الإيمان، فهي برهان على صدق إيمان العبد. الدليل أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصيام ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سأذكر معنى الحديث إجمالاً ثم نقف على الشاهد من الحديث. الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء من الطهارة، من الوضاء، من النظافة. شطر الإيمان أي نصف الإيمان. فطهارة العبد المادية تمثل نصف الإيمان. الطهارة عند الجنابة بالغسل، عند الصلاة بالوضوء، كذلك طهارة القلب بالإيمان والتوحيد، ده نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان العبد يوم القيامة بالحسنات، لأنها دليل محبة، دليل محبة العبد لربه. فأنت عندما تحمد ربك هذه دليل المحبة، لأنك تذكر المحمود بصفات جماله وصفات كماله وصفات جلاله. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ليه؟ لأن التسبيح والحمد تحقيق للتوحيد، لأن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كما بينا كثيرا في دروس العقيدة تنقسم إلى قسمين: الأول نفي، والثاني إثبات. النفي في قولك لا إله إلا الله، لا إله ده نفي، فبتنفي جميع المعبودات الباطلة التي عبدت في الدنيا من دون الله، كالصنم من أحجار أو من عجوة أو من خشب، الأوثان يعني، الشجر، البقر، البشر. هناك من عبد البشر كفرعون والنمرود بن كنعان، كانوا يعبدون من دون الله تعالى. فأنت تنقي قلبك فتقول أشهد أن لا إله، يعني جميع ما ومن عبد من دون الله باطل، وأنا نقيت قلبي من ذلك. ثم يأتي الإثبات، إلا الله، يعني المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. فده التوحيد، نفي وإثبات. وكذلك التسبيح والحمد نفي وإثبات، لأن قولي وقولك سبحان الله أي أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص، أي أقدسك. ويجي الحمد إثبات، أثبت لك كل كمال وكل جمال وكل جلال. يبقى سبحان الله والحمد لله كمال التوحيد. لذلك قلت لكم أن من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكأنه يقول لنا إن سعادة الدين والدنيا في صحة النوايا، في قول النبي إنما الأعمال بالنيات، وفي تحقيق التوحيد الخالص بالتسبيح والحمد. ده مدار العبادة على التوحيد الخالص. لذلك قال وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السموات والأرض. والصلاة نور، نور في كل شيء، نور في القلب، نور في الوجه، نور في الحياة الدنيا، نور يوم القيامة على الصراط. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والظلم جمع ظلمة، أي صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالصلاة نور، نور فيها بصيرة من خلالها تعرف الحق من الباطل والخير من الشر والمعروف من المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال والصدقة برهان، وهذا موضع الشاهد، موضع الشاهد أن الصدقة إيش؟ برهان. يعني برهان، يعني دليل الإيمان. لماذا الصدقة؟ لأن يقوى معلوم إن المال توأم الروح، وتحبون المال حبا جما، النفس فترت على حب المال، تحبه جدا وتميل له. فمن العسير ان انت تخرج المال. الايمان يعمل ايه فيك؟ يهذب نفسك وينقيها، فتخرج المال وانت سعيد، تخرج الصدقه وانت سعيد. ليه؟ لانك مؤمن. فالفارق بين أهل الإيمان والمنافقين في الباب ده، المنافق ما ينفقش، إنما المؤمن ينفق ويخرج، يخرج توأم روحه المال عن طواعية وعن حب. عشان كده الصدقة لأنك بتخرج المال. البخيل ما يخرجش، حتى قالوا كده دعابة لوصف الحال، فلان البخيل جدا، في يوم من الأيام ماشي فسقط في حفرة مش عارف يطلع، فاجتمع عليه الناس عايزين يخرجوه، فواحد بيقول له هات إيدك، هو متعودش على كلمة إيه؟ هات. فماسك مش عايز يديله إيد، فقال له أنا آسف خد إيدي. فرع واخد إيد، هو ياخد بس، إنما عشان يعطي صعب جدا. وهكذا المنافق ما يعطي، بخيل جدا. إنما المؤمن بيعطي بيخرج. ليه؟ لأنه بيدخر عند ربه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال والصبر ضياء، الصيام ضياء، الصبر ضياء، يضيء لك السبيل. قال والقرآن حجة لك أو عليك، يعني يكون شفيعا لك ومؤيدا لك إن عملت به، أما إن لم تعمل به يكون سبب هلاكك يوم القيامة، يكون عليك. قال: كل الناس يغدو، الناس يسيرون في الطريق إلى الله، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني معتقها يعني استقام على أمر الله وحقق العبودية لله وفعل الخيرات وبعد عن المنكرات، فأعتق نفسه من النار. أو النوع الثاني بقى، كذب وأعرض فأهلك نفسه وكان في خسران فأوبقها في جهنم والعياذ بالله. إذن الثمرة الأولى الصدقة برهان. نعم.
Die erste Frucht, die wir von der Zakat erhalten, meine lieben Geschwister, ist, dass die Zakat ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Glaubens, ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Glaubens. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Muslim, rahimahullah ta'ala, in seiner authentischen Überlieferung an Abi Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu. Er sagte: At-Tuhuru Shatrul Iman. At-Tuhuru ist ja die Reinigung gemeint. Die Reinigung. Wir fangen direkt mit der Erklärung, bevor ich nicht die Art und Weise, wie der Sheikh gerade es gelesen hat. Nee, machen wir es lieber von oben bis unten. At-tuhuru shatrul iman. Walhamdulillah tamla'u au tamla'an al-mizan. Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Sie füllt deine Waage yawm al-qiyamah auf. Wa subhanallah والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. Diese beiden Gedenken oder Bittgebete füllen zwischen Himmel und Erde deine Waage auf. Saidni, بعدها.
والصلاة نور.
والصلاة نور. Und das Gebet ist Licht. والصيام.
والصدقة برهان.
والصدقة برهان. Und die Spende ist ein Beweis. Schöne Kamerleine. والصبر ضياء. Und die Aufrichtigkeit ist Licht. والقرآن حجة لك أو عليك. Und der Koran wird dir entweder يوم القيامة wird dafür für dich Fürsprache halten oder wird der Grund dafür sein, dass du يوم القيامة bestraft wirst.
كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها.
In einer Übersetzung ist: Jeder Mensch, der das Gute verrichtet, der die Gehorsamkeit Allah Azza wa aufrecht erhält, wird Yawm al-Qiyamah belohnt und die andere Sorte wird dann ihre Belohnung dementsprechend erhalten. Kommen wir nun zu Erklärungen. Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Sie füllt deine Waage Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil du mit diesem Wort Alhamdulillah, du bestätigst damit die Schönheit Allah subhanahu wa ta'ala. Du bestätigst damit die Vollkommenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu sagen Subhanallah walhamdulillah, das ist im Endeffekt die wahrhaftige At-Tawhid, dass du sagst La ilaha illallah. Weil dieser Satz La ilaha illallah besteht ja einmal aus einer Negierung und einmal aus einer Bestätigung. Du sagst ja La ilaha, damit sagst du, es gibt keine einzige anbetungswürdige Gottheit. Das ist die Negierung. Und die Bestätigung ist إِلَّا اللَّهُ أَوْصَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Und das sind die gleichen Begriffe. Wenn du sagst Subhanallah, dann sagst du damit, O Allah, ich bestätige, dass alles, was andere Leute über dich sagen, dir nicht stimmt, das Schlimme, das Schlechte, dass du ein Sohn hast, dass du schwach bist, dass du arm bist, das alles negiere ich. Das negiere ich. Und Alhamdulillah, damit sagst du, ich bestätige dir die volle Schönheit, die Vollkommenheit und das alles Schöne für dich. Also quasi, wir haben hier eine Negierung und eine Bestätigung. Und deswegen gibt es in einer anderen Überlieferung die Aussage, dass es zwei einfache Wörter auf der Zunge gibt, die dir alles Glück schenken können. Nämlich Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim. Das sind die beiden Begrifflichkeiten, die ja nur Glückseligkeit im Leben bringen können und Yawm al-Qiyamah sehr viel Belohnung. Und das Gebet ist Licht. ist Licht in deinem Herzen, ist Licht in deinem Gesicht, ist Licht in deiner Dunya und ebenfalls Licht Yawmul Qiyamah, wenn du auf dem As-Sirat, kennt ihr, oder? As-Sirat auf der Brücke, das ist Licht für dich. Es ist ja extrem dunkel, nur diejenigen, die gute Taten haben, je nachdem wie gut die waren, haben sie einen gewissen Anteil an Licht, wo sie sehen können, wo sie laufen müssen. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer Überlieferung, Weshir gibt denjenigen frohe Kunde, Al-Masha'in, diejenigen, die laufen, fi Zulami ila Al-Masajid, nachts, vor allem Isha-Gebet und Fajr-Gebet, wenn die in der Dunkelheit laufen, zu Moscheen, An-Nur At-Tam, mit vollkommener Licht, Yawm Al-Qiyamah. Das heißt, As-Salat wird ebenfalls sein Licht, Yawm Al-Qiyamah, sein. Und abgesehen davon, As-Salat wird dafür sorgen, dass du das Schlimme, das Schlechte, Al-Fawahish, die großen Sünden, nicht begehst. Und As-Sadaqatu Burhan ist ein Beweis, also Burhan ist ja ein Beweis im Arabischen, für dein Glauben. Das ist der Unterschied zwischen einem Mu'min, einem Gläubiger, Gläubiger ist eigentlich ein falscher Begriff, weil Gläubiger ist ja immer, also einem Mu'min und einem Munafiq, einem Heuchler. Derjenige, der geizt, der ähnelt einem Heuchler, aber der Mu'min, der gibt ja das Geld mit dem Herzen, weil er weiß, dass das, was bei euch, wie Allah Azza wa Jalla sagt, was wir hier in der Dunya haben, das vergeht. Das Einzige, was bleibt, ist das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Was-Sabrudiyah, und die Aufrichtigkeit ist Licht oder Strahl, eher gesagt, in jeglicher Hinsicht. Und Al-Quran, derjenige, der den Quran liest, versteht, begreift und versucht danach zu handeln, dann wird der Quran, Yawm al-Qiyamah, als dein Anwalt dienen und für dich Fürsprache einhalten. Aber wenn du den Quran liest und es dich nicht kümmert, was er dir sagen will, dann wird der Koran für dich Yawm al-Qiyamah eher ein Problem darstellen.
الثمرة الثانية أو الفائدة الثانية اللي بتعود على المزكي طهرة النفس من الشح والبخل. لما بتزكي مالك أو تتصدق بتطهر النفس من داء عضال ومرض عظيم، مرض الشح والإمساك وعدم العطاء، البخل. الله تعالى يقول في كتابه سورة التوبة في الآية الثالثة بعد المئة الأولى، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله تعالى يأمر رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يأخذ من أهل الإيمان صدقة وهي الزكاة. هذه الصدقة تكون سببا في تطهيرهم، تطهيرهم من إيش؟ من مرض الشح، من مرض البخل، وتزكيهم. التزكية نمو، يبقى فيها بركة لمالهم وبركة في نفوسهم. وصل عليهم أي ادعو لهم، الصلاة بمعنى الدعاء. إن صلاتك سكن لهم أي دعاؤك يا رسول الله لأهل الإيمان فيه سكينة فيه رحمة لمن تدعو له. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن جاءه صاحب المال بزكاة ماله يدعو له، تطبيقا للآية ابن أبي أوفى أتى بزكاة المال إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي اللهم صل على ابن آل على ابن أبي أوفى وآل ابن أبي أوفى، يعني يدعو له أن يثني الله عليه الثناء الحسن الجميل. إذن زكاة المال طهرة لنفس المزكي من داء الشح. ومعلوم يا إخوة أن طهارة النفس من الشح سبيل الفلاح والفوز بالجنة. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن تطهير النفس من الشح والبخل سبيل الفلاح، ده كله ثمر من ثمار زكاة المال. لذا ينبغي أن يحرص المؤمن صاحب المال على إخراج زكاة ماله موفورة دون نقصان.
Die zweite Frucht, meine lieben Geschwister, ist die Reinigung der eigenen Seele vom Geiz. Die Reinigung der eigenen Seele vom Geiz und Festhalten des Geiz und des Egoismus, dass man nur an sich selbst denkt. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst. Den Begriff läutern kennt ihr? Läuterst, erziehst, reinigst. Und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Und hier spricht Allah Azza wa Jal mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, ja Muhammad, nimm von ihrem Geld ein Almosen, damit du sie damit reinigst, damit du ihre Herzen damit reinigst. Und sie, hier steht, das heißt, wir sagten, es Zakat ist von, kommt von An-Numu, das Mehren. Du kriegst Baraka, du kriegst einen Segen, wenn du die Zakat verrichtest. Und mach ihnen Dua, hier steht Wasalli alayhum, das heißt, mach Bittgebete für sie, denn diese Bittgebete bringen für sie As-Sakina, sie bringen ihnen Ruhe. Ruhe in ihrem Leben. Und dass die As-Zakat hier eine Reinigung von diesem As-Shuh,
الشح أشد، لأن الشح بخل مع الحرص الشديد.
نعم.
بخلاف البخل منع الحق وخلاص. إنما التاني بقى بيمنع مع حرصي وربما ياخد كمان اللي معهوش.
نعم. Es gibt ja zwei Begriffe im Arabischen. Es gibt einmal الشح und البخل. Beide eigentlich für Geiz. Nur الشح ist ein noch größerer Geizkragen als ein Buchel. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ. Diejenigen, die dafür sorgen, dass dieser Schuh in ihrem Herzen aufgelöst wird oder nicht mehr so geizig sind, das sind diejenigen, die errettet werden. Diejenigen, die in der Dunya und in der Akhira die Errettung finden. Dankeschön.
الفائدة الثالثة اللي بتعود على المزكي أنها دليل على تحقيق شكر النعمة. الزكاة دليل على تحقيق شكر النعمة، أن هذا المزكي يشكر النعمة. والشكر يا إخوة يكون قبل النعمة ويكون بعد النعمة. كيف ذلك؟ قبل أن تأتيك النعمة شكرك هو إيمانك الصادق ويقينك أن المنعم هو الله وأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. فأنا عندي يقين في ده، وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى قبل النعمة يقين وإيمان صادق أن الخير من عند الله وحده سبحانه جل جلاله. طب النعمة جت، ما كانش عندي مال بقى عندي مال. يمكن معظم اللي بيسمعنا مروا بالتجارب دي، كانوا طلبة وما عندهمش، بعد كده ربنا من خلصوا التعليم بدأوا يشتغلوا بقى عندهم، تمام، وهكذا. فجات النعمة، الأول ما كانش فيه المال، بقى فيه مال الآن، بقى فيه سيارة وفيه الدار وفيه التجارات، وبعض الناس عندها مشروعات واللي عامل شركات، فالنعمة جت خلاص. طب لما النعمة جت كيف أشكر؟ الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب، إن القلب يعترف أن هذه النعمة من عند الله وحده بفضل الله وحده، فالقلب عنده يقين ده، إن النعمة اللي جت لي دي من عند من؟ من عند الله. طيب يبقى ده شكر القلب. لازم الشكر يظهر على اللسان، فيبدأ اللسان يثني على الله ويتحدث بهذه النعمة. مثلا فلان عنده سر هذا من فضل الله، اللهم لك الحمد، ربنا أكرمني ومن علي بسيارة، ربنا أكرمني ومن علي بزوجة وأولاد، ربنا أكرمني ومن علي بالمال، ويسر لي أمر العمل، ويسر لي كذا، كل ينسبه لمين؟ لله عز وجل. وده اسمه التحدث بالنعمة، مش قول أنا اللي عملت وأنا اللي شقيت وأنا اللي تعبت وبذكائي وبخبرتي، لا 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 لا، قل بفضل الله الذي منحك العقل الذي يتدبر هو الله، والذي وفق العقل للتفكير وتدبير الأمور هو الله، واللي ألف قلوب العباد عليك عشان يفتحوا لك أبواب العمل والتجارات هو الله. يبقى الفضل ينسب لمين؟ لله سبحانه جل في علاه. فلازم تنسب الفضل لله. قارون اللي ربنا أتاه المال جحد ولم يشكر ونسب الفضل لنفسه فهلك ماله، والقرآن ذكر ده في سورة القصص، إن قارون كان من قوم موسى. فهل النسب ده نفعه؟ أبدا أبدا، عندما كفر وجحد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيل بقى كده المفاتيح بتاعة الخزن اللي فيها الذهب لا يقوى العصبة من الرجال الأقوياء على حملها، إما الخزن فيها إيه؟ دي المفاتيح بس، تخيل. المهم نصح فلم ينتصح، قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وخرج على قومه في زينته، خرج بقى كده على سرير من ذهب، جند وحشم وخدم وحاشية، وقال كلمة الجحود والنكران، قال إنما أوتيته على علم عندي بخبرتي وبذكائي وبجهدي وبشغلي، زي ما كثير بيقولون. يعني ما زالت القارونية موجودة في كثير من الناس، إذا اختلف الزوج مع الزوجة والأولاد، أنا اللي بأكلكم وأنا اللي بشربكم وأنا اللي بتعب وأنا اللي بجيب، أنت يا مسكين. قارون بيتكلم، قارون موجود بيننا. قال إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، هو وكنوزه وأمواله فين؟ تحت الأقدام، بنطقوا بأقدامنا ليل نهار. العجيب بقى يا واد يا محمد إن إحنا في وقتنا المعاصر الفيزا كارت دي فيها أكتر من اللي كان عند قارون، وقل شكرنا. الآن مش محتاج مفاتيح بقى وعصبة، ده بتاع كارت كده صح؟ كارت فيزا، كارت فيه الأموال وفيه الخيرات وفيه العطاء. وبعض الناس لا يشكر، يقول لك ده العملية تعبانة. تعبانة يا ابن الإيد، أنت كنت قبل كده مش لقيت تاكل ولا إيه؟ بقى فيه دلوقتي، بقى عنده حساب في مش عارف فين، وعنده فيزا كارت، وعنده جولد مش عارف فيزا جولد مش عارف. صح؟ ويقول لك ما فيش ايه يا ود، انت مالك وانت مش دريان. انت عارف العلماء قالوا ايه؟ قالوا اللي عنده سكن وعنده زوجة وعنده القوت ده مالك من الملوك، مالك من الملوك. لا ده في سكن وفي زوجة وفي سيارة وفي في زكارت وجولد في زق وشغلانة كبيرة، يبقى انتوا فوق الملوك وانتوا مش دريانين، وانتوا مش دريانين. فمحتاجين نشكر، محتاجين ايه؟ نشكر. فخسفنا به وبداره الارض. ليه؟ لانه نسب النعمة لنفسه ونسب الفضل لذكائه وخبرته، ولم ينسب هذا لله الواحد الذي انعم واعطى سبحانه جل جلاله. المؤمن بقى بيخرج زكاة المال دليل الشكر، فيبدأ اللسان يثني على الرب، يبقى ده شكر اللسان. نيجي بقى لشكر الجوارح، تستعمل في الطاعة. المال نعمة، يستعمل فين؟ في طاعة الله. أنفقه في المعروف، أخرج زكاة المال موفورة، أتصدق وأفعل البر والخير، من ده سوف أجده عند ربي عز وجل. الدنيا معدية وماشية، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. يا واد يا إرزن، جبت كده ساندويتش كباب فر إرزن تواليت أكلت فأبليت، أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. جبت الياكة الماركة جميلة، بعد سنة بقت قديمة، صح؟ اتقطعت، اترمت، ادي المال. او تصدقت فابقيت. اللي بتطلعه يا ارزن بقى واللي بيبقى، اللي بتطلعه لله، زكاة مال، صدقة، اعمال بر خير، ده اللي يبقى عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى لازم نشكر بقى بالجوارح. إذن الصدقة وزكاة المال دليل شكر المزكي لهذه النعمة. نعم. إيه توفت مني؟
إن شاء الله كن موجود.
طيب.
Der dritte Punkt, meine Geschwister, ist, oder die dritte Frucht, dass diese Zakat ist ein Beweis dafür, dass du Allah Azza wa Jalla dafür dankst, dass er dir das Geld überhaupt gegeben hat und all die Gaben. Und es gibt zwei Arten von Ash-Shukr, das Danken. Es gibt zwei Arten davon. Zunächst einmal ein Danken, bevor du die Gabe bekommen hast, und ein Danken, nachdem du die Gabe bekommen hast. Bevor du die Gabe bekommen hast, hast du, oder das Danken besteht darin, dass du in deinem Herzen mit voller Überzeugung daran glaubst, dass diese Gabe, die du bekommen hast, von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Und du weißt zu 100%, dass Allah, dass alles, was dir Allah azza wa jal gibt, gut ist oder schön ist. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Alle Gaben, die ihr bekommt, oder alle, oder was ihr an Gunst von Allah erfährt, ohne Allah, ist von Allah. Alles, was ihr habt, ist von Allah. Und diese Überzeugung in deinem Herzen, das ist das Danken, bevor du die Gabe bekommen hast. Und wenn du die Gabe bekommen hast, mit Gabe meine ich hier, egal worum es geht, Ehefrau, Auto, Haus, Geld, Arbeit, alles. Nachdem du das bekommen hast, gibt es drei Teile von dir, die das Danken zeigen. Zunächst einmal Al-Qalb, das Herz, Al-Lisan, die Zunge, und Al-Jawarih, die Körperteile. Wenn wir über Al-Qalb reden, dann weiß dein Herz zu 100%, dass diese Gabe von der Gunst Allah subhanahu wa ta'ala allein zu dir gekommen ist. Nur von Allah. Du hast nur Allah azza wa jal zu verdanken, niemand anderen. Und Al-Lisan, die Zunge, nachdem du mit dieser Überzeugung im Herzen das zeigst und weißt, sagt die Zunge zum Beispiel Alhamdulillah. Das ist von der Gunst Allah azza wa jal. Oh Bruder, du hast ein schönes Auto. Alhamdulillah, Allah hat es mir gegeben. Dass du immer die Gunst mit Allah verbindest. Und niemals sagst, oh, Bruder, ich habe letzten Monat Nachtisch gemacht, wir haben viel Geld bekommen, Alhamdulillah, habe ich mein Auto gekauft. Das heißt, du hast die Gunst für dich oder zu dir geschoben. Aber du musst die Gunst immer mit Allah Azza wa Jal verbinden. Und das ist dann At-Tahadduthu bin Ni'ma, dass du mit dem Gaben auch weiter sagst und erzählst. Dann sagst du, mit Allahs Gunst habe ich eine Ehefrau bekommen. Mit Allahs Gunst habe ich eine Pizza gekauft zum Beispiel. Einfache Sachen auch.
Kebab.
Oder Kebab.
Döner.
Und das Gleiche ist ebenfalls passiert.
Döner.
Oder wenn ihr einen Döner kauft.
Ja.
Ihr müsst sagen, Alhamdulillah. Ihr müsst immer mit dem, Brüder, das ist wirklich wichtig. Wir müssen immer dran denken mit dem Gedanken. Wir arbeiten, weil Allah es uns erlaubt hat. Wir verdienen Geld, weil Allah es uns erlaubt hat. Wir sitzen gerade hier, weil Allah es uns erlaubt hat. Und diese Verbindung müssen wir stets begreifen und im Kopf haben, denn das heißt Ash-Shukr. Ash-Shukr heißt nicht Alhamdulillah oder Astaghfirullah, Astaghfirullah und Khalas. Da steckt was dahinter. Und das ist quasi, was mit dem Danken verbunden ist. Und Qarun hat eine eigene Geschichte im Heiligen Koran, die Allah Azza wa Jalla erzählt. Und Allah sagt im Heiligen Koran, gewiss, Qarun gehörte zum Volk Musa, aber es bringt ihm nichts. Musa a.s. ist ein Prophet, er gehört zu seinem Volk, aber doch unterdrückte er sie. Er hat das Volk unterdrückt. Und wir gaben ihm solche Schätze, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen waren. Er hat sogar die Schlüssel für die Schatztruhe oder Schatzkabine oder Raum waren dermaßen schwer gewesen, dass die das Soldat, dass 10 Männer nicht tragen können. Nur damit man sich vorstellen kann, wie viel Gunst, wie viel Gabe Allah Azza wa Jal ihm gegeben hat. Als sein Volk zu ihm sagte, sei nicht übermütig, froh, denn Allah liebt nicht diejenigen Unterdrücker, die zu übermütig sind. Und aber Qarun hat nicht auf sie gehört. Qarun hat eine andere Denkweise. Er sagte nämlich, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Das heißt, er hat diese Gunst zu ihm, hilft mir mit dem Deutschen, zu ihm transferiert, die Gunst ihm gehörig gemacht. Genau. Sie ist selber zugeschrieben.
Richtig, Heilig.
Und daraufhin, weil er sich selbst zugeschrieben hat und nicht die Gunst Allah erwähnt hat, sagt daraufhin Allah Azza wa Jal, da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Und da hatte er weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sie selbst helfen. Das heißt, dieser Mann hat so viele Schätze gehabt. Und wie subhanallah, wie der Sheikh Hafidhullah gerade erklärt hat, wir haben eine goldene Visakarte. Und da ist so viel Geld drin, also einige, bin ich mir sicher. Und trotzdem sagt man, ah Bruder, ich habe, Alhamdulillah, geht so. Ich habe nicht viel Geld, er will mehr haben, er ist nicht zufrieden. Ich will ein Teamleiter werden, ich will mehr Geld haben, ich will ein Haus kaufen, ich will ein BMW kaufen, ich will 3-mal Urlaub machen. Und dabei sagen die Gelehrten, der macht so viele Urlaubstage pro Jahr, 3-mal Türkei, 4-mal keine Ahnung wo, und sagt, ja, mir geht es nicht gut, also es fehlt mir ein bisschen, ich bin nur ein Mitarbeiter. Im Endeffekt sagen die Gelehrten, derjenige, der eine Wohnstätte hat, also ein Wohnort, wo er schlafen kann, ein Haus oder ein Raum zum Schlafen und eine Ehefrau und etwas zu essen, er ist ein König. Wallahi al-Azim, wir sind alle Könige, wir merken es aber nicht. Wir merken es nicht, wie gut es uns geht. Warum? Weil wir leider immer mehr wollen und wir merken das gar nicht, subhanallah.
ألا تعلمون أن كسرى فارس في إيوانه أنتم في مساكنكم تعيشون الرفاهية أكثر منه فمن منكم المالك بقى يعني لو كسرى الفرس بعث الآن وشاف البيوت اللي أنتم عايشين فيها والفرش يقول لك ده أنا كنت فقير قوي الإيوان بتاعكم تراب وحجاره انتوا عندكم سيراميك ما شاء الله والله يا اخوه ربنا يعيننا على الشكر الله يبارك لكم
مين ده الملك ده
كسرى الفرس امبراطوريه الفرس او قيصر الروم كان قاعد على التراب
احنا نعرفه سيزار also wenn Caesar kommen würde und sieht wie wir leben dann würde denken oh ich war ja arm gewesen in meiner Heimatstadt gewesen weil die hatten ja nur Erde und Lehm und keine Ahnung was. Und wir leben eigentlich viel, viel besser, als er gelebt hat. Wir haben viel, viel mehr Spaß, als er jemals Spaß haben könnte. Das heißt, wenn er sehen würde, wie wir aktuell leben, würde er denken, ihr seid doch die Herrscher, ich bin kein Herrscher. So viel zu dem, was wir gerade vom Sheikh gehört haben. Und eine letzte Sache ist nämlich Shukr al-Jawarih, die Körperteile. Natürlich, wenn du mit voller Überzeugung weißt, dass Allah Azza wa Jal dahinter steckt, dann musst du dies auch ebenfalls zum Guten anwenden und nicht zum Schlechten.
إذن هذه فوائد الزكاة على المزكي في الدنيا. لسه بقى في فوائد على المزكي على الفقير وعلى المجتمع. ولسه كمان فوائد الزكاة على المزكي يوم القيامة. ودي إن شاء الله بقى المسائل دي مهمة جدا، فنفرد لها لقاء غير هذا اللقاء بإذن الله تعالى. الدرس القادم هنواصل ثمار الزكاة على الفقير وعلى المجتمع المسلم، ثمار الزكاة بقى على المزكي يوم القيامة، ماذا يحصل من ينفق يوم القيامة. ده إن شاء الله بإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم إن كتبت لنا حياة وقدر لنا البقاء إن شاء الله.
Im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala fortfahren mit den anderen Parteien, die in einer Zakat involviert sind und auch ebenfalls für denjenigen, der Zakat abgibt, Yawmul Qiyamah, was er dort an Belohnung bekommen wird. Barakallahu fikum.
وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نعود للحضور نجيب أسئلتكم إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب، مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما المقصود بالصيد والطعام؟ كل ما في البحر من كائنات، تشمل بقى أنواع الأسماك على اختلاف أحجامها وألوانها، وكل ما في البحر من كائنات الطعام حلال، وده اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث عندما جاءه جماعة يركبون البحر، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي طعامه مباح حلال الميت. وفي موضع آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، يعني السمك كل ما في باطن البحر، والجراد معروف، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالمقصود الصيد معروف، رمي الشباك وآلات الصيد اللي بيستخرج بها كنوز البحر، وهذا الصيد هو طعام للآدميين، وقد يدخل في الصناعات، وقد يستخرج منه الحلي والزينة وما شابه ذلك، ففيه الزينة وفيه الطعام، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ ناصر أبو الفقراء حفظك الله وبارك الله فيك، يقول ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسعدك ويوفقك ويبارك بعمرك، ونتعلم منك الكثير. آمين آمين. رضي الله عنك وغفر الله لي ولك ونفع الله بك ورفع الله قدرك حبيبنا الغالي، اللهم آمين. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول بارك الله فيك شيخي. آمين. أخت تسأل تقول هل يجوز إعطاء من مال الزكاة لأختي نظرا لأنها مطلقة وعندها أطفال ولا تعمل ولم تأخذ حقوقها من طليقها حتى الآن؟ نعم يجوز ذلك، لأن نفقة أختها ليست واجبة عليه، ومدام الأمر كذلك فيجوز أن تعطيها من مال زكاتها مدامت محتاجة ومن ضمن المستحقين للزكاة. تقول أيضا هل يجوز تأجيل عقيقة الولد لمدة سنة ولا لها ميعاد محدد؟ طبعا العقيقة السنة فيها أن تكون في اليوم السابع من مولد الغلام أو الجارية، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، إن لم يكن في السابع في اليوم الرابع عشر، إن لم يكن في اليوم الواحد والعشرين، ده كله على الاستحباب والند. طيب ما فيش معسر يبقى عند اليسر، إنما عنده ويأخر نقول له لا ما تأخرش. لماذا؟ لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن كالرهان يعني مقيد، قال العلماء أي ممنوع عنه البركة حتى يعق عنه. وقال الإمام أحمد في معنى مرتهن أنه إن مات دون الحلم يحرم والداه من شفاعته يوم القيامة، لأنهم لم يشكروا نعمة المولد بالعقيق. إذن اللي عنده ما يأجلش، إنما اللي ما عندوش خلاص بيأجل حتى اليسر. أيضا تقول أخ يسأل يقول لي صديق أجنبي تحول إلى الإسلام مؤخرا، وعندما بحثت عن معنى اسمه وجدت أن اسمه أصله في اللغة العبرية ومعناه الرب رؤوف، فهل يجب عليه تغيير اسمه أم لا؟ أنا أعرف أنه يجب على حديث الإسلام أن يغير اسمه إذا كان يحتوي على معنى غير إسلام مثل عبد المسيح، فهل يندرج اسم ذلك؟ نعم، هذا أيضا الرب رؤوف وليس ربا، هو عبد، فيغير فضح يغير هذا الاسم إلى اسم حسن، والله أعلى وأعلم. أيضا تقول تفسير هذه الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآية فيها خطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأنه عند قراءته للقرآن وتلاوته للقرآن الله عز وجل يحفظه ويجعل بينه وبين المشركين من المعتدين حجابا فلا يتمكنون من إذائه. وهذه الآية عامة في كل من يقرأ القرآن لأن القرآن حصن حصين. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب يعني إذا كان الحجاب مستور فما بالنا بمن خلف الحجاب. يعني تخيل أنت كده الحجاب نفسه مستور عن الكافرين ما يستطيعوش الوصول له، يبقى اللي خلف الحجاب أشد سترا وحفظا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني الله عز وجل يغلف قلوب الكافرين بسبب تكذيبهم وعنادهم فلا يفهمون القرآن أبدا. ليه؟ بسبب العناد والتكذيب، فالجزاء من جنس العمل. والوقر في الأذن يعني لا يصل إليهم المعنى المراد أو الفهم الصحيح للقرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هم ينفرون من التوحيد لأنهم يدعون إلى الشرك والعياذ بالله رب العالمين. أيضا والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي هذه الشجرة ولماذا هي ملعونة؟ هي شجرة الزقوم، شجرة الزقوم ملعونة لأنها عذاب، عذاب للكافرين. والنبي عندما وصفها قال القطرة منها لو مزجت ببحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فما بالنا من يكون طعامه الزقوم والعياذ بالله. بل الله تعالى وصفها بالقبح، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.